Корчинський. Після революції завжди приходять не продисвити, а мародьори. Знаєте?
Тому... От коли... Прошу, пане Кирилле. Мені дуже цікава ситуація, коли людина, яка проголошує революції, зараз чомусь виступає проти них. Це про пана Корчинського. Але...
Це дуже часто було, як ви казали, за кордоном, це скрізь.
Так. Ми знаємо, ми про це, так би мовити, дуже багато не будемо приділяти цій темі уваги. Мені здається, що все-таки причина оцього обмеженості вибору і того, що у нас все-таки немає в громадськості досить об'єктивного погляду на політики, вона якраз і полягає в тому, що все-таки ми змушені будемо визнати, що влада має набагато більші можливості для здійснення цього інформаційного тероризму. Влада контролює 98% телебачення, влада контролює 80 чи 90% газет, дуже великі можливості у неї, і відповідно здійснення інформаційного тероризму воно буде набагато більш ефективним з боку влади, і воно є більш ефективним. А крім того, влада повинна нести набагато більшу соціальну відповідальність, ніж опозиція. Опозиція, вона призначена для того, щоб критикувати. А влада, вона апріорі мусить виражати інтереси держави і захищати.
Як я можу заперечувати те, що я сам казав? Я ж казав, що приватизували інформаційний простір. Розумієте? Ви абсолютно праві. Мені здається, що акцент і увагу тут треба перенести на деякі інші штуки. Як вийти з цього положення? Ну, скажімо, ви Корчинського тільки що згадували, як технічний. Нема технічних кандидатів, є кандидати. При певному сенсі можна назвати технічним кандидатами пана Януковича і пана Ющенка. І будуть для цього підстави. Є кандидати важковики, є кандидати легенькі.
Є кандидати, за яких, скажімо так, влада заплатила 500 тисяч гривень, яким влада дзвонить і говорить, що їм говорити.
Чудово. І є кандидати, яким опозиція заплатила, і не переконуйте мене, що цього нема.
І у опозиції два таких кандидата, а у влади їх 15.
Бачите, ви інформовані краще, не я, ви підрахували це.
Панове, дякую. Я мушу нагадати і вам, і нашим шановним радіослухачам, що на хвилях Радіо Свобода звучить прямий ефір «Про і контра», «За і проти», і ми обговорюємо тему моральний, інтелектуальний і соціальний, тощо клімат виборчих президентських перегонів на фінішній прямій в Україні. Шановні радіослухачі, у студії «Радіо Свобода» ви чуєте наших гостей-експертів, це політолог Олександр Палій і професор Віктор Циганов. Веду ефір я, Надія Степула, і ми продовжуємо. Оскільки, пане Палій, ви вже випередили моє питання про те, яка ваша думка щодо впливу мас-медіа на електорат, і що, як ви можете оцінити загалом вплив інформаційного національного простору на виборчі перегони, ви вже коротко сказали, то ми підемо трошечки далі. І я вам пропоную, шановні експерти, обом відповісти на таке просте запитання. А наскільки на моральний клімат у цих виборчих перегонах можуть впливати безпристрасні оцінки моральних, інтелектуальних, інших якостей і властивостей кандидатів? І чи вам відомі приклади таких безпристрасних оцінок в нинішній виборчій кампанії? Будь ласка, коротко, хто хоче першим. Прошу. Прошу, пане Палій.
Я
хочу сказати, що
я з задоволенням спілкуюся з паном Палієм, і без всяких компліментів ще 2-3 роки тому таких добре підготовлених науковців і людей, які не бояться. Ну, так добре, що хоч вам листить, а мені ніхто цього не робить. Я звик битися один. Так що ви мені маєте подякувати.
Так, я вам дякую.
Так от, знаєте, той же самий Корчинський, можна його оцінювати, не оцінювати, як того ж Бродського, або скромного, нібито Збітнєва, людей, які ще не сказали свого слова. Він сказав, що якби Христос зараз прийшов до України, з ним би вчинили гірше, ніж тоді в Палестині. Його б не розп'яли, його просто не помітили б. І ви знаєте, зараз така ситуація, як описано одним філософом, який казав, всі один одному брешуть, але це не має ніякого значення, бо ніхто один... Ну, не слухає. І зараз казати, коли починається зіткнення інтересів, ви це добре знаєте і на своїй практиці, як біле видається за чорне, чорне за біле. Тому я мушу сказати, ви не відчули, що це таке комуністична цензура. Проробивши 20 років на телебаченні, я це дуже добре знав і пам'ятаю. Так от я вам хочу сказати, що комуністична цензура у порівнянні з сьогоднішньою цензурою грошових лантухів, вона як манна небесна. Знаєте чому? Тому що комуністична цензура була направлена на недопущення будь-якої крамольної думки, а цензура грошових лантухів і власників засобів інформації направлена на недопущення думок взагалі. Подивіться на те, що називається масовою культурою. І ви побачите, як вас втомлюють, як вас відволікають, як вас обманюють, маніпулюють навіть такого професіонала, як я відчуваю, як майстерно зроблено все. Я віддаю шану людям, які працюють на п'ятому каналі. Я розумію, що... Але мені здавалося, що журналісти не... Сервільність їх може... Повинна мати певні межі. Нікому не хочеться голодувати, або бути незнаним. І я ніхто, щоб їх судити. Але я можу мати власну думку. Знаєте, як кажуть... Хтось із великих поетів, дисидентів казав, що всі ми вчили в школі дураків. Ну, чому ти був в цій школі першим учеником? Ми не потрібні цій владі, і ми не потрібні цій опозиції. Порятунок України в тому, що я плекаю надію, прийде інша сила через декілька років. І з'являться, чому ви посміхаєтесь?
Тому що прийде... Через декілька років затопчуть ті сили, які є, виросли щойно.
Затопчуть. Якщо, знаєте, є нації і країни, яким не потрібна демократія, які не здатні до неї, яким вона шкідлива. Я не виключаю, що Україна саме така.
А я виключаю, оскільки іноземці тисячоліттями поміщали українців прагнення до свободи, вважали, що це їх одна з основних рис. Одна з їх важливих рис.
Якщо казати про тисячоліття, я сильно сумніваюсь. Тисячоліття,
я вам раджу почитати візантійського імператора.
Ну, я вам раджу почитати інші книжки, там є трошки інше.
6 століття Маврикія. І, значить, давайте все-таки ближче до сучасності.
Давайте.
Україна, в Україні суспільство, воно готове і до свободи слова, і до вільних виборів. І якби... Якби всього-навсього, у нас суспільство неразюче відрізняється від чеського суспільства, неразюче відрізняється від якогось угорського суспільства, є якісь нюанси певні. Якби в Україні влада, скажімо так, була більш соціально відповідальна і дозволила, скажімо, підрости якимсь силам, хай свого середовища, але тим силам, які б працювали на державу, і які б давали рости можливість цьому суспільству, цій державі, то в нас би були зовсім інші результати. У нас би було зростання економіки не в 2004 році, а в 94-му. Таке ж. І сьогодні ми були б зовсім в іншій точці.
Я віддаю належне романтизму, але все це мені нагадує вірші Саші Чорного. Тічка упала, осілась на кустик. Сонце упало на кустик, птічка оправила бюстик і обнімає ромашку, кушає манну кашку. Коли б ми з вами потрапили до цієї влади, до цих умов, ми з вами на два-три місяці при всій нашій з вами моральності перетворилися на таких самих монстрів, які демонструють своє існування там зараз. Справа не в тому, хто зараз у влади, якою вона буде, що зробити, щоб оці хижацькі, антилюдські тенденції, які є в кожному з нас, не проявлялися там. Це по-перше. А по-друге, казати, що ми такі більш талановитого народу, ніж українці, немає не тільки в Європі, в світі. Стільки.
Чудово.
Да. Дозвольте я вам свою думку спробую довести. Але це ж книга Гіннеса. Мати такі можливості і мати такі результати, таке протиріччя.
От бачите, ми з вами тут абсолютно...
А чому нам тут сперечатися? Тільки ви кажете, от пройде час, і пройде час, коли наступить межа нетерпимості такого життя, народ підніметься. А зараз я вам казав, що всі зацікавлені в цьому. Податків не треба платити, тіньова економіка вивезе. Можна, кажуть, ну, погано живуть, а ресторації навіть в маленьких містечках забиті. Спробуй знайди місце. Дуже багато буде аргументів і за, і проти. Дякую. Демократія не може бути вище, ніж рівень життя. Це перше правило. Я прошу вибачити.
Прошу, прошу. Я дякую. У нас просто знову довго чекає слухач, який все-таки хоче щось сказати в нашому ефірі. Будь ласка, ми слухаємо вас.
Алло.
Просимо долучатись до нашої розмови.
Алло, алло.
Так, так, ви в нашому ефірі, ми слухаємо вас.
Пане Данков, я до вас питання задаю, але, по-перше, спасибі, що ви є, бо я вже був переконаний словами Генріха Гейне, що українське суспільство – це одні негідники і дураки. Ну, це його слова, так, але воно дуже до нас відноситься. Скажіть, будь ласка, хто би, по-вашому, міг бути справжнім опозиційним кандидатом на посаду президента? Хто би міг би бути? Дуже вас прошу вашу думку.
Я дуже дякую, що ви мене зарахували до контингенту, визначеного Гейне. Для мене це підтримка. Що стосується назвати кандидата, зараз в умовах нетерпимості я міг би вам назвати багатьох людей. Ну, скажімо, в його команді я бачу і пана Палія, і пана Циганова, це однозначно. Але назвати самого лідера, це може приректи його на якісь репресії з боку і влади, і опозиції. Але повірте мені, я би сказав зараз, і ви цих людей знаєте. Тому давайте, от як каже пане Олександре, трошки зачекаємо, і ми, я, можливо, візьму на себе відповідальність, але це суб'єктивна відповідальність назвати це. Вони є, тут я з паном Олександром абсолютно згодний.
Дякую, тільки... пане Циганов.
Да, дякую.
Дякую. Шановні гості, очевидно, що з нинішніми виборами пов'язані і певні соціальні очікування. І очевидно, що люди, котрі прийдуть голосувати на виборчі дільниці, сподіваються на поліпшення життя, на те, що новий президент може пожвавити в кращий бік соціальну ситуацію. На пріоритетності соціальної сфери в діяльності майбутнього президента вже наголошують деякі економісти. Скажімо, таку думку нещодавно оприлюднив доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин Олексій Плотников. Які шанси на здійснення цих очікувань, оцінюючи той соціальний клімат, в якому відбуваються творчі перегони? Хто хоче перший?
Давайте я скажу.
Прошу, пане Палій.
На мою думку, будь-яка влада, вона змушена буде вдаватися до певних соціальних реформ, зокрема до запровадження більш-менш ефективної економічної системи, яка базована не на тому, щоб перерозподіляти, але й на тому, щоб щось виробляти, оскільки ресурс для перерозподілення вже вичерпано, так би мовити, все вже перерозподілили. У зв'язку з цим суспільство буде намагатися все-таки якимсь чином вплинути на владу. І я не бачу, скажімо, можливості навіть для провладного кандидата, якщо він переможе, що він... Мені здається, що в будь-якому випадку, скажімо так, заходи, які будуть спрямовані на лібералізацію економічного режиму, вони будуть реалізовуватися в Україні, оскільки... та економічна і політична система, яка є в Україні, вона себе вичерпала просто. Вона не може далі розвиватися. Ми бачимо пожвавлення в економіці українській, і воно відбувається тільки завдяки тому, що працює приватна ініціатива. В кланово-олігархічній економіці ця приватна ініціатива, вона загнана в кут, вона пришиблена, і вона не працює. Економіка ця, вона приречена на відставання. Якщо Україна хоче якимсь чином подолати оце відставання від цивілізованого світу, від західних країн, вона змушена буде зробити все, щоб запровадити той тип господарювання, який більш економічно ефективний, і відповідно запровадити якісь демократичні норми. А тепер щодо власне, очікувань. Мені здається, що якщо говорити про очікування, тепер трошки звернемось, давайте, до все-таки цього психологічного клімату, який в Україні існує, який може змінитися у зв'язку з перемогою того чи іншого кандидата. Мені здається, що влада спеціально розігрує, скажімо, цей елемент інформаційного тероризму, про який говорив пан Віктор. І пан Віктор сам йому мимоволі підіграв. Він говорить, що і влада, і опозиція, вони, так би мовити, обоє рябує. Це дуже ефективний метод для того, щоб знизити суспільні очікування, щоб звести їх до того, що в суспільстві немає вибору, що треба чекати, що треба заганяти якісь свої наміри реалізуватися, відкладати їх на потім, до якогось часу, коли з'являться економічні можливості. Це фактично йде, це повна капітуляція вже сьогодні. Це не очікування чогось конструктивного, це є капітуляція сьогодні, про це так і треба говорити.
Я дякую, пан Поліп.
Нічого не заперечую того, що я не казав. Тому казати про казати про те, що я підігравав, я шкода, що вам так здалося. Можливо, я був неточний, можливо, я був неосвічений. Але я казав, що медіатероризм, суспільство українське готове. І не тільки готове. Отут ви праві щодо закордону. Планка жорстокості і несприйняття його піднялася, тобто сприйняття, і вже приймають як щось повсякденне. Тому якісь штуки, які раніше здавалися неможливими, витягнути медичну картку опонента, або посміятися над тим, що людині стало погано. Ви знаєте, я колись займався боксом, і був я поганий боксер, але що таке отримати в голову, я відчував. І повірте мені, інколи дотик просто до твоєї щелепи може тебе звалити. Бувають такі ситуації. А тут це каже про ту доброту, яка зараз панує в суспільстві. Ті рекомендують сушінь їсти, ті рекомендують тренуватися. Я аплодую вашій оцінці і вашому висновку про те, що оцей паразитичний капіталізм заважає ринкові, мілкому, дрібному, середньому бізнесові. Тут я готовий вас підтримати повністю. А що я очікую, що буде розділена влада і власність? Якщо це не відбудеться, ми загинемо. І як держава, і як ринок, і як суспільство.
Дякую, пан Циганов. Здається, у нас є ще один слухач. На жаль, після цього ми вже не зможемо брати дзвінків, а вас просимо, ще оскільки наш ефір закінчується. Просимо, будь ласка.
Здоров'я, брати і сестри українські. Скажіть,
добрий вечір.
Люди добрі, про яку мораль може йти мова, коли Гаврич заявляє, мораль не є принципом формування державної влади. Про яку мораль мова, коли кандидат в президенти, рецидивіст, котрий співпрацював з КДБ. Ось така мораль у нас.
Дякуємо вам за репліку. Це була репліка, не запитання. І продовжуємо. Якщо фондовий ринок – це боротьба між жадібністю і страхом, то вибори – це боротьба між страхом і надією. Таку думку висловив кілька днів тому на сторінках Time Чарльз Краутхамер. А ви, пане Циганов, у вже згадуваній нами вашій книзі «Медіатероризм» цитуєте у главі «Фабрика страху» книгу Соломонових притч із Ветхого заповіту. Ви цитуєте, страх є не що інше, як позбавлення допомоги від глузду. Чим менше надії всередині, тим більшою уявляється невідомість причини, яка творить муку. Кінець цитати. Ви класифікуєте фобії і конкретизуєте деякі поняття, пов'язані з феноменом страху. Пане Циганов, скажіть, будь ласка, яку роль відіграють страх і надія електорату у творенні клімату нинішньої виборчої кампанії? Як впливають на перебіг цієї кампанії?
Ну, надія, по-перше, це те, що залишає нас останню. Це тривіально, але на превеликий жаль, а може і на щастя, надія – це те, що врешті-решт заважає розпочати нове життя. Коли б надії закінчувалися раніше, можливо, і в нас би і ситуація з виборами була б трошки іншою. Люди сподіваються, але люди бояться. Справа в тому, що однією з помилок будь-якої влади, яка не відчуває тиску громадської думки і контролю громадської, є неспілкування з народом. Кажуть, що електорат – це одноразовий народ, на превеликий жаль. Яку помилку зробив керівник сусідньої нам держави, дружньої нам держави? Я не кажу про монетаризацію пільг. Воно відштовхнуло від нього дуже багато людей, бо пільги – це не тільки там якісь матеріальні здобутки, це нагороди, це визнання держави. Спробуйте в наших старих забрати пільги, це буде страшний удар, бо ми живемо бідніше. Але його помилка полягає ще в тому, що він перестав спілкуватися з народом. я дивився, я не хочу і не маю права критикувати, але в книжці оцій про медіатеризм, коли відбувся трагедія в Беслані, коли відбулася трагедія в Норд-Ості, коли загинув Комсомольськ, ніхто з народом не спілкувався. Що з підводним, що з підводної лодки? Вона утонула. Це не спілкування. Влада повинна розповідати народові, що вона робить. Кожний крок має бути прозорим. Ми повинні знати, чому. Не тому, що ми контролюємо владу, або я не хочу, щоб призначали міністра старого нового оборони. Можливо, керівництво держави є свої підстави це зробити. А чому ж не до народу про це не сказати? Його б підтримали б. Тим більше, що я не хочу нікого вихваляти, і час вже визначає те, що Ющенко зробив для народу, але я впевнений, що і президент, який закінчує свою каденцію, теж буде згадуватися. Ми ж Кравчука як лаяли, а потім виявилося, що нема за що так його абсолютно і лаяти. Я впевнений, що буде і так. Ми повинні при всіх цих перегонах залишитися людьми. Ми повинні не злитися, не гніватися один на одного за те, що ми маємо різні думки. Ми маємо шанувати взагалі існування один одного. Ми ж не тварини. А нас перетворюють на тварини. Я не хочу бути інструментом для тягання смажених каштанів для людин або груп, яких я не знаю і не відчуваю. Все це моя людська вимога. Дайте мені можливість дати мою думку. Я ж нікого нікуди не закликаю. Я ж не веду на барикади. А мені цього не хочуть давати. Оце насторожує.
На щастя, дякую, вам тут дали висловити.
Прошу, пане Палій.
Ми не у владі тут.
Пане Палій, і те саме питання, власне, і до вас, але трошечки я хочу його скоригувати ось як. Яким чином, на вашу думку, впливає на клімат нинішньої виборчої кампанії страх очікування маніпуляції, побоювання фальсифікацій?
На мою думку, на нинішню виборчу кампанію, з усього переліченого вами, найбільше впливає страх і трошки впливає, на щастя, надія. Те, що впливає страх, це говорить, що страх він властивий багато кому, навіть тваринному світу властивий. Да.
Всім без винятку.
От. А те, що все-таки надія відіграє роль на цих виборах, це свідчить про те, що надія – це взагалі продукт, коли людина вже долає страх. Тобто, коли вона хоче чогось кращого, коли вона хоче не просто зберегти своє існування таке, яке в неї відбувається, а хоче чогось кращого. Тобто це вже є елемент соціального оптимізму. На щастя, я дивився останні соціологічні опитування, у нас
ви забудьте.
Про опитування ми сьогодні не говоримо, пане Палій. Нагадую ще раз. Ні, жодних опитувань, жодних. Так. Всі опитування з вчорашнього дня до 31 числа табу.
Все, зрозуміло. Вже так, це стосується не тільки рейтингів, там, Олександра Мельченка, а й почуття. Тоді я буду говорити про свої відчуття. Прошу. Мені здається, що в українському суспільстві все-таки цей елемент надії, він існує. І існує на цій виборчій кампанії. Уже багато значна кількість громадян, вона якось адаптувалась до цих нинішніх умов. Вона адаптувалась до цих нинішніх умов і навіть відчула якесь, хоча б мінімальне покращення завдяки стабільності. А кажуть психологи і, скажімо, історики, вони кажуть, що найнебезпечніша ситуація для тоталітарного або авторитарного режиму – це тоді, коли населення відчуває невеличке покращення. В цей час цей режим, він найбільш вразливий, оскільки у суспільстві виникають очікування, і коли влада не відповідає цим очікуванням, її досить легко в той чи інший спосіб усувають. Ось таке, мені здається, вплив оцих перелічених вами очікувань на нинішню виборчу ситуацію.
Дякую, пане Палій. Пане Циганов, а як ви думаєте, сьогодні про фальсифікації майбутні, про маніпуляції під час, власне, самих виборів говорять дуже багато людей, не тільки в Україні, говорять поза межами України, тобто страх таких фальсифікацій існує не лише в межах України. Як ви думаєте, чи є зараз хоч якась частина людей, які свято вірять в те, що цих маніпуляцій, фальсифікацій не буде?
Це було б дивно. Це б означало, що всі померли в тому єврейському анекдоті відразу, що якби не було цих фальсифікацій. Фальсифікації найбільше бояться претенденти. Виборці їх чомусь не бояться. Вони були, тут абсолютно, пан Олександр правий щодо цього клятого загниваючого заходу, вони були, є і будуть. Бо коли не вистачає нормальних, все ж треба читати Фрейда, починаються ненормальні методи досягнення бажаного результату. Справа в тому, що наскільки народ зацікавлений, щоб цього не було. А от зацікавленості я не бачу. Це найстрашніше, ніж самий страх. Ну, страх, що будуть зростати ціни на м'ясо. Я ж сказав, що населення виживає. І воно має виживати, бо є діточки, є плани на майбутнє. А страх, ну, хто там прийде? Ну, будуть, скажуть приходити.
В чому ви бачите причину? Це вже не страх, це вже апатія.
Це про апатія, що ви говорите? Я ж казав, це що апатія, нема суспільства. Я почав про це говорити, що не всі ще дозріли народи і етноси, нації до демократії. Коли вона стає атмосферою, без якої неможливо жити, всі будуть її захищати. Чому не йдуть захищати, скажімо, там демонстрація у Лондоні була, там заборонили полювання із лісами, саме на лісі. А тому, що це їх права. А на нас незалежність і ця свобода впали. Ми ж її завойовували, важкі барні.
Завойовували.
Ну, це, впродовж багатьох.
Ну, це, ну, зрозумієте, часів. Це історичний процес, а є акт. Я не буду сперечатися, ви праві, але я теж правий. Можна казати про ту страшну війну, 4 роки, ту безглузду війну, скільки вона йшла в Афганістані. Зараз всі борються за незалежність, а гинуть мирні люди і їх діточки. Треба, мабуть, так і чинити і надалі, але повторюю, що коли буде потрібна демократія, коли без неї не можна буде жити, повірте, за неї вийдуть, і не треба звозити буде людей з усіх обласних і районних точок до Києва, самі прийдуть. А поки що погіршення не наступило, можна жити. Омельченко влаштує концерт з якимось там безголосими виконавцями, поп'ють пива.
Так, панове, оптимістично ви завершуєте наш
пресимист,
прямий ефір.
Песимист – це добре інформований оптиміст.
Зрозуміло. Дякую, пан Циганов. Ну і що ви скажете на закінчення, пане Палій?
На закінчення я все-таки сподіваюся, що незважаючи до Омельченка прийдуть на концерт, але проголосують за, не за Омельченка, швидше за все. І все-таки давайте відштовхуватись від того, що цей соціальний оптимізм, який в українському суспільстві він генетично, мені здається, все-таки притаманний, він допоможе пережити ті речі, які відбуваються сьогодні в суспільстві, дуже негативні. Ті речі, які, власне, є причиною оцього інформаційного тероризму, а з іншого боку і породжується цим інформаційним тероризмом. Завдяки цьому майже тотальному контролю над інформаційним простором в Україні серед людей поширюється зневіра, поширюються різноманітні моральні негаразди. Ця мораль, вона традиційна, вона руйнується. Але якщо досить швидко це все зробити, то можливо і подолати всі ці речі. І тому ми з вами говоримо про стратегію і тактику. Але мені здається, що одне доповнює інше. І
дякую, дякую, пане Палій. Уже, на жаль, наш час вичерпався в 58 хвилин з секундами минули, і ми завершуємо наш нинішній прямий ефір. Нагадую, що тема моральний, інтелектуальний, соціальний тощо клімат виборчої президентської кампанії на фінішній прямій в Україні дискутували у прямому ефірі Радіо Свобода професор Національної академії внутрішніх справ України Віктор Циганов і політолог Олександр Палій. Дякую вам за участь, шановні гості. Дякую вам за увагу, шановні радіослухачі. Дякую звукооператору Наталі Антоненко за допомогу. Вела ефір Надія Степанова. Була. Зичу всім доброго тижня, що настає, говорить Радіо Свобода.